ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Верховна Рада знову береться за розгляд законопроекту про ринок землі. Опозиція заявляє про закладену у ньому бомбу – підземельну реформу.
Єдиний монопольний державний оператор, штучна надбудова, абсолютно не потрібна для нормального функціонування ринку землі, створює корупційні можливості.
Нові ласі шматки приватизації. Під кого їх можуть готувати?
Ахметову енергетика, Фірташу газ, Клюєву енергетика сонячна, Юрію Єнакіївському аграрний сектор, плюс спирт.
Не про що пише свіжа українська преса.
Україна може залишитись без шампанського, коньяку, кагору, портвейну, мадери та хереса.
Тож про це та інше у «Ранковій Свободі» після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шевченківський райсуд Києва продовжить засідання у справі за обвинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у зловживаннях на посаді керівника корпорації ЄСУ. Як повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко, засідання розпочнеться о 9:00 у камері слідчого ізолятора, де перебуває лідерка партії «Батьківщина». Засідання у справі у камері СІЗО суд розпочав напередодні. Такі дії, зокрема, засудила уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. Водночас у середу, з огляду на ситуацію в Україні, Конгрес Європейської народної партії ухвалив термінову резолюцію. В одному з її параграфів йдеться, цитую, що Європейська народна партія засуджує варварське і обурливе рішення Шевченківського суду Києва здійснювати судову процедуру просто у в'язничній камері Юлії Тимошенко, попри критичний стан її здоров'я, порушуючи всі демократичні стандарти. Досудове слідство у справі про причетність Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе відновили за клопотанням захисту другого президента. Про це заявив адвокат Кучми Віктор Петруненко. За його словами, відновлення слідства, цитую, допоможе встановленню істини у справі і дозволить зібрати додаткові докази невинуватості другого президента. Сьогодні виповнюється рівно 20 років із дня підписання Біловезької угоди, яка формально припинила існування Радянського Союзу. Цього ж дня 1991 року Борис Єльцин, Леонід Кравчук та Станіслав Шушкевич підписали документ, у преамбулі якого йшлося про те, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Євросоюз скорочує фінансову допомогу 19 країнам, що розвиваються, як повідомив напередодні єврокомісар Андрій Спієбалк. З 2014 року ЄС припинить або й взагалі скоротить допомогу для тих країн, що швидко розвиваються.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада сьогодні знову розглядатиме законопроект про ринок землі. За цим документом землю можна буде в Україні продавати, пропонувати в оренду і віддавати під заставу. Президент Віктор Янукович закликає якнайшвидше ухвалити рішення щодо земельної реформи. А от опозиція називає її невчасною. До того ж, як стверджують деякі опоненти влади, до цього законопроекту непомітно заклали бомбу під таку реформу. Що вони мають на увазі, дізнавалася наша кореспондентка Марічка Набока.
Понеділок депутати Верховної Ради вивчили текст законопроекту про ринок землі. Однак наступного дня парламентарям, які прийшли на профільний комітет, за 5 хвилин до початку роботи роздали абсолютно нові додаткові поправки. Якраз у тих двох окремих аркушах із незазначеним автором і приховані найбільші ризики реформи, стверджує депутат від НУНС Віктор Матчук. У новій редакції, яка пройшла через профільний комітет, з'явилося нове поняття «державний оператор на земельному ринку», говорить Віктор Матчук.
Єдиний монопольний державний оператор, штучна надбудова, абсолютно не потрібна для нормального функціонування ринку землі, але при цьому без нього не може обійтись жодна угода купівлі-продажу земельної ділянки, несе небезпеку для нормального функціонування вільного ринку землі, на що створює корупційні можливості.
Іншою несподіванкою для депутатів стали нові повноваження земельного банку, продовжує Віктор Матчук. Цей банк отримує право купівлі-продажу землі, а це суперечить Конституції, стверджує депутат.
Земельний банк – це структура, завдяки якій виграють всі учасники ринку землі, впевнена заступник начальника головного управління Держкомзему в Київській області Марія Маноха. У Держкомземі сподіваються, що закон про ринок землі ухвалять якнайшвидше, зауважує Маноха.
Ринок стане справжнім ринком, ціна землі стане нормальною, все буде в цивілізованих державах.
Бютівець Іван Сідельник, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, вважає, що поспішати з ухваленням цього закону не слід.
Це законопроект століття. Дуже ще багато чого не узгоджено. Буде ще багато питань. Ось, наприклад, закон про земельний кадастр ухвалено. Але ж він не профінансований. Так, щоб сказати, питання з оцінкою землі ми вирішили. Питання захисту землі стоїть. Нема законопроекту про сівозміни і так далі, і так далі.
Загалом Україна має 42 мільйони гектарів земель сільськогосподарського призначення. Наразі вартість одного гектара експерти оцінюють приблизно у 18 тисяч гривень. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада планує сьогодні розглядати не лише законопроект про ринок землі. Увагу народних депутатів привертатиме програма приватизації та низка відповідних документів. Затвердженням опозиції ці документи нададуть перевагу наближеним до влади бізнесменам, так званим олігархам. Тим із них, що прагнуть контролювати паливно-енергетичний сектор України. Натомість у фонді держмайна заспокоюють критики, що приватизація буде справедливою. Докладніше наш колега Євген Солонина.
В Україні залишилося більш ніж 4 тисячі підприємств, які належать державі, свідчить статистика фонду держмайна. З них близько тисячі в занепаді і тисяча у достатньо гарному стані, тож їхні акції держава може вигідно продати інвесторам, і сьогодні парламент розгляне законопроекти, які визначатимуть порядок та умови їхньої приватизації, заявив у коментарі Радіо Свобода голова фонду Олександр Рябченко. Серед найбільш вигідних активів, які виставлять на продаж найближчим часом, він згадує облгази та підприємства з виробництва і постачання електроенергії. Голова ФДМ Олександр Рябченко запевняє, приватизація облгазів буде справедливою.
Є урядове рішення, ми маємо продавати те, що нам передається. Через те, що існує певна конкуренція, так як на електроенергетиці, те, щоб всі облгази в одні руки, не можу собі такої уяви.
Зі свого боку, депутат Бютівець і голова опозиційного уряду Сергій Соболєв вважає, що приватизаційний пакет законопроєктів та окреслені урядом умови приватизації облгазів спрямовані лише на передачу паливно-енергетичної галузі бізнесменам з президентського оточення.
На сьогодні Фірташ володіє практично всіма облгазами, тому виставлення невеликих пакетів дозволяє йому остаточно взяти під контроль всі облгази. Приватизація розподілена між своїми: Ахметову енергетика, Фірташу газ, Люєву енергетика сонячна, Юрій Єнакіївському аграрний сектор плюс спирт.
Наразі Дмитро Фірташ володіє 70% облгазів. В цьому він сам зізнався в одному зі своїх інтерв'ю. Відтак, зазначають фахівці, приватизація міноритарних пакетів вигідна практично лише йому. За словами президента Київського енергетичного клубу Олександра Тодійчука, вирішити проблему можна лише шляхом запровадження міжнародних правил гри для всіх інвесторів.
В нашій державі, на жаль, ще не звикли грати по правилах, тому незбалансована присутність капіталу національного і зовнішнього.
За умови відсутності однакових для усіх правил гри, в Україні перемагає або російський капітал, або бізнесмени, які привели чинну владу до влади, зазначає Олександр Тодійчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хто хоче монополізувати владу в блоці Юлії Тимошенко? Які причини відмов банкірів видавати споживчі кредити? І чому Україна може залишитися без шампанського, коньяку і портвейну? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Газета «День» коментує заяви про те, що соратники Юлії Тимошенко здали свого лідера. Мовляв, їм вигідніше йти на вибори з гаслом «Юлі волю», ніж реально визволяти її з в'язниці. На думку журналістів видання, останні події, що відбуваються у фракції, засвідчують, що цього виключати не можна. Йдеться, зокрема, про переобрання Івана Кириленка з посади голови фракції «Бют Батьківщина». Докладніше про це «День» розповідає статті «Два запитання до вождів Батьківщини» або «Турчинов зараз хоче монополізувати всі важелі». Українські банки зробили жорсткішими умови кредитування. За останній місяць процентні ставки виросли з усіх видів споживчих позик – на автомобілі, житло, побутову техніку і кредити готівкою. Але річ не у жадібності чиновників, зазначають «Ізвістія» в Україні. Експерти видання вважають, що такий спосіб банкіри позбуваються від потенційних позичальників, оскільки у них вже не лишилося вільних коштів. Урядовці визнали, що тіньовий товарообіг в Україні займає 40% внутрішнього ринку. Тоді як офіційно зареєстровані підприємці сплачують всі податки і несуть відповідальність за якість товарів, тіньовиків ніхто не контролює і вони ні за що не відповідають, а гроші, якщо витрачають, то лише на хабарі контролерам та чиновникам, зауважують Ізвістія в Україні. Проте, як уряд збирається боротися з тіньовим товарообігом, йдеться в матеріалі, чиновники визнали результат. Україна може залишитись без шампанського, коньяку, кагору, портвейну, мадери та хереса, попереджає газета «Голос України». Причина, на думку експертів видання, незграбність учасників переговорного процесу України з Євросоюзом щодо приєднання до зони вільної торгівлі. Їхнім результатом може стати відмова України від вживання географічних зазначень країн Євросоюзу в українському виноробстві. Зміна традиційних для України назв, на думку виноробів, призведе до того, що обсяги реалізації вітчизняних вже перейменованих напоїв одразу впадуть на дві третини, що завдасть відчутних втрат як виноробам, так і бюджету України, попереджає парламентська газета. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І ще ми розповімо про таке. Мобілізація через інтернет. Учасники протестів у Росії обіцяють нові масштабні акції.
На сторінках Facebook оприлюднено заклик російських протестуючих, щоб зібрати щонайменше 15 тисяч учасників протесту на суботу 10 грудня у центрі Москви.
Назад в Україну. Депортований екс-президент Криму Мішков може виявитися українським громадянином.
Якщо з'ясується, що Мішков дійсно є громадянином України, то його не треба було висилати, а слід судити було тут.
У Павлограді утилізуватимуть корпуси застарілих ракет. Городяни проти.
Що некомфортно жити в цьому місті, то кожен другий скаже точно. В горлі дере. Тільки 10% немовлят народжуються без патології.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій учасники протестів проти фальсифікації виборів до Державної Думи Росії обіцяють ще масштабніші акції, ніж ті, що вже відбулися на Тріумфальній площі Москви. Мобілізуються вони через соціальні мережі. Більше про це в матеріалі нашого колеги Василя Зілгалова.
На сторінках Facebook оприлюднено заклик російських протестуючих, щоб зібрати щонайменше 15 тисяч учасників протесту на суботу 10 грудня у центрі Москви. Як виглядає у цей день, варто очікувати нових масових протестів росіян проти фальшу щойно минулих виборів до Державної Думи. Соціальні мережі стають в Росії важливим фактором самоорганізації суспільства у його незгодах з обманом і фальшуванням волевиявлення громадян. У понеділок та вівторок на вулиці в Росії вийшли десятки тисяч протестуючих проти фальсифікації виборів до Державної Думи. Учасники протестів вважають, що фальшування відбувалося масово на користь правлячої партії «Єдина Росія». Блогери, журналісти електронних ЗМІ стали сьогодні ініціаторами нових протестів. Ілія Клішин, московський журналіст і блогер, сприяв через інтернет витворенню сторінки суботньої площі революції на Фейсбук, через котру зголошуються бажаючі брати участь у протестах 10 грудня у Москві. У середу вже до 15 тисяч росіян зголосилися підтримати протести 10 грудня. Той же Ілля Клішин каже, що явно фальсифіковані результати виборів підштовхнули розквіт інтернету та пробудження людей від політичної апатії.
В окремих округах Москви у Єдиної Росії було...
У деяких регіонах московська Єдина Росія набрала 90% голосів. Це очевидна фальсифікація. Таке реально не могло бути можливим. Люди переживають за це, особисто ображені. Вірогідно, що це була остання крапля у довготривалому терпінні людей. Незважаючи навіть на арешт російських блогерів-лідерів Іллі Яшина, Олексія Навального, масовий рух протесту наростає, організовуючись через той же інтернет. В Росії інтернетом користується понад 40 мільйонів людей. Хоча й сам президент Росії Дмитро Медведєв намагається применшувати масштаби протестів та їхнє значення, і офіційні засоби інформації Росії їх замовчують, все ж, як каже Олексій Навальний, ми існуємо, рух протестів в Росії росте. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. У Севастополі сьогодні має початися суд щодо законності депортації за межі України Юрія Мішкова. Проросійські активісти стверджують, що депортація першого і останнього президента Криму була незаконною. Чому? Їхні аргументи вислуховував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Координатор Народного фронту Севастополь Крим Росія Валерій Подіячий, який став одним з ініціаторів судового захисту екс-президента Криму Юрія Мішкова, каже, що рішення Севастопольського апеляційного адміністративного суду відкрити впровадження за скаргою адвоката фронтовиків стало неочікуваним. Тим не менш, проросійські активісти Народного фронту відреагували оперативно і сьогодні проведуть мітинг під стінами суду. Першого та останнього президента Республіки Крим, колишнього лідера кримських сепаратистів Юрія Мішкова, українська влада депортувала за межі України 13 липня нинішнього року. Того дня суд за поданням СБУ визнав перебування Мішкова в Україні небезпечним і небажаним, а правоохоронці вивезли екс-президента Криму через Керченську протоку на російську територію. Валерій Подячий вважає дії української сторони протизаконними, бо, за його словами, у Мішкова збереглося українське громадянство.
Окружний адміністративний суд АРК не повністю вияснив обставини, які мали значення для справи. Суд не врахував, що Юрій Мішков є громадянином України, оскільки на момент проголошення її незалежності він постійно жив на території цієї держави.
Як доказ, Валерій Подячий наводить листа з Державної міграційної служби України, де відповідальний чиновник підтверджує українське підданство Мішкова. Кримський аналітик Микола Семена каже, що активність місцевих прихильників Мішкова висвітлила одну важливу проблему – відсутність механізму правового реагування держави на незаконне отримання її громадянами паспортів інших країн з одночасним виїздом за кордон.
Якщо з'ясується, що Мішков дійсно є громадянином України, то його не треба було висилати, а слід судити було тут і звинуватити його саме в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і замах на територіальну цілісність держави.
Сам Юрій Мішков раніше заявляв, що є громадянином Республіки Крим з російським паспортом. Паралельно із позовами його прихильників в Україні президент еміграв подав до суду у Москві на працівників російського посольства в Києві і генконсульства в Сімферополі за те, що ті не захистили його як громадянина Росії під час літнього вислання з України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
На Дніпропетровщині на Павроградському хімічному заводі готується до утилізації порожніх корпусів балістичних ракет, що залишилися з часів СРСР і звезені з усієї України. Затвердженням дирекції заводу обладнання для проєкту, який взялися фінансувати Сполучені Штати, виготовляють німецькі фахівці. Тому, мовляв, перейматися щодо утилізації не варто. Але частина громадськості і екологи Павлограда проти. Вони кажуть, що спалювання ракети здійснюватимуть майже у центрі міста, поблизу житлових масивів, і це зашкодить довкіллю та людям. Наша кореспондентка Юлія Рацебарська розбиралася у ситуації навколо утилізації.
Павлоград із населенням у понад 100 тисяч – одне із екологічно неблагополучних міст Дніпропетровщини. Мешканці потерпають від викидів металургійного виробництва. Майже у центрі міста, у притул до житлових масивів, розташований хімзавод – головне українське підприємство з утилізації боєприпасів. Саме на нього покладають провину мешканці за погіршення здоров'я дітей та дорослих, каже 62-річна жителька Павлограда Лідія.
Що некомфортно жити в цьому місті, то кожен другий скаже точно. В горлі дере. Тільки 10% немовлят народжуються без патології. Ситуація екологічна досить складна.
Екологічна ситуація іще більш загостриться після введення в експлуатацію хімзаводом установки для утилізації порожніх корпусів ракет, кажуть місцеві екологи. Вони з'ясували, від ракетного спадку СРСР, звезеного до Павлограда з усієї України, позбавлятимуться шляхом спалювання. Голова місцевого екологічного товариства Віра Трембач обурена.
Вся біда в тому, що ці ємності виготовлені з матеріалу методом просочування епоксидними смолами. Це токсичний, небезпечний матеріал, який в жодному разі не має бути спалений. До речі, у державній програмі є пункт утилізації, але про спалювання нічого не сказано. Це гра. Гра, у якій замішані великі гроші.
Директор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман усі звинувачення відкидає.
Розглядались два методи. Один метод – порожні корпуси ракет розрізати і захоронити. Але для цього треба було 14 гектарів землі, на якій у найближчі 50-70 років не можна нічого будувати. Такої землі у міста немає. Тому ухвалене рішення, щоб ці корпуси подрібнити і відправити у піч для спалювання. Така піч зараз будується у Німеччині. Київщині. Вона передбачає 4-ступеневе очищення газів і плюс очищення стоків.
Між тим, павлоградські активісти готують звернення до посольства США в Україні із проханням сприяти заміні спалювання ракет на більш безпечний спосіб утилізації. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на черзі ранкові «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шевченківський райсуд Києва продовжить засідання у справі за обвинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у зловживаннях на посаді керівника корпорації ЄСУ. Як повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко, засідання розпочнеться о 9:00 у камері слідчого ізолятора, де перебуває лідерка партії «Батьківщина». Засідання у справі у камері СІЗО суд розпочав напередодні. Такі дії, зокрема, засудила уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. Досудове слідство у справі про причетність Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе відновили за клопотанням захисту другого президента. Про це заявив адвокат Кучми Віктор Петруненко. За його словами, відновлення слідства, цитую, «допоможе встановленню істини у справі і дозволить зібрати додаткові докази невинуватості другого президента». Євросоюз скорочує фінансову допомогу 19 країнам, що розвиваються. Як повідомив напередодні єврокомісар Андрій Спієбалкс, з 2014 року ЄС скоротить допомогу для зокрема Бразилії, Індії, Казахстану та Китаю. Нині ЄС найбільший у світі фінансовий донор. Минулого року виділена ним допомога для інших країн склала 54 мільярди євро. Нові санкції щодо Сирії запровадила Туреччина з огляду на утиски протестів опозиції, які не припиняються в Україні вже протягом 9 місяців. У турецькому міністерстві торгівлі повідомили, що на товари, які імпортують із Сирії, накладуть 13-30% митний збір. Загалом Анкара нині розглядає альтернативні шляхи доставки товарів із арабських країн в обхід Сирії.
Таким інформаційний ранок четверга, 8 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олександр Лащенко та Олена Ромовська. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.